walaale oo kale oo kale yiraado Cabdiraxiim.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Aprili 19 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia, mapigano yanaendelea huko Sudan katika siku ya tano sasa kufuatia kusambaratika kwa sitisho la mapigano. Wachambuzi wanasemaje?
Iwapo viongozi wa pande mbili zile zinazokinzana kule Sudani hawakubali kusuluhishwa, kama wataona kuna haja ya kusuluhishwa, labda watakubali wakutanishwe pamoja na hatimaye tutaweza kupata suluhu.
Na katika taarifa nyingine, wahudumu wa afya nchini Kenya katika majimbo sita siku ya Jumatano wameanza mgomo na kuondoa huduma zao hospitalini kwa sababu ya kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara ya miezi ya Februari na Machi.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza kukusomea habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Mapigano yametanda katika mitaa ya mji mkuu wa Sudan kwa siku ya tano hii leo kufuatia kushindikana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanywa na pande mbili hasimu nchini humo. Milipuko mikubwa na milio ya risasi ilisikika kote Khartoum, na mashuhuda wameripoti mapigano makali kati ya jeshi na jeshi la wananchi wa vikosi vya haraka RSF karibu na makao makuu ya jeshi katikati mwa jiji. Shirika la habari la Ufaransa AFP inaripoti kwamba wapiganaji wa RSF walikuwa kwenye magari ya kivita na magari ya mizigo yaliyokuwa mbeba silaha nzito walifurika barabarani, huku ndege za kivita za jeshi zikizunguka na kuwafyatulia risasi walengwa wa RSF. Maelfu ya wakazi wa Khartoum wameanza kukimbia mji huo baada ya kujihifadhi majumbani kwa siku kadhaa ili kuepuka mapigano. Umeme na maji vimekatika katika sehemu nyingi za mji mkuu tangu siku ya Jumamosi, na watu wengi wanaogopa kwenda nje kutafuta chakula. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeunda kikosi kazi cha kushughulikia mzozo wa Sudan. Msemaji wake ameithibitishia VOA hii leo Jumatano. Msemaji huyo amesema wizara ya mambo ya nje imeanzisha kikosi kazi cha mgogoro wa kijeshi wa Sudan kusimamia mipango ya wizara na usimamizi wa vifaa vinavyohusiana na matukio nchini Sudan. Msemaji huyo aliambia Sauti ya Amerika kwamba Marekani inalaani vurugu kati ya jeshi la Sudan SAF na Marekani, kwamba vikosi vya msaada wa haraka RSF na jeshi la Sudan SAF. Mapigano yanaendelea kati ya vikosi hivyo yanatishia usalama na usalama wa raia wa Sudan na kudhoofisha juhudi za kurejesha demokrasia ya Sudan. Mapigano mjini Khartoum yalizuka Jumamosi kati ya wanajeshi wa kikosi cha wanajeshi wa haraka RSF na jeshi la Sudan, na tangu wakati huo yamesambaa zaidi nchini humo na kuripotiwa kusababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kujeruhiwa. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema nchi hiyo imeunda satellite yake ya kwanza kabisa ya ujasusi wa kijeshi na kwamba inapanga kuirusha katika tarehe isiyojulikana. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti hii leo Jumatano. Majaribio ya awali ya makombora na roketi yameonyesha Korea Kaskazini inaweza kutuma satellite angani, lakini wataalamu wengi wanahoji iwapo ina kamera za kisasa za kutosha za kupeleleza, kwa sababu picha za muonekano wa nchini humo pekee ndizo zilizotolewa baada ya majaribio. Wakati wa ziara yake katika shirika la anga la nchi hiyo Jumanne, Kim alisema kuwa satellite ya uchunguzi wa kijeshi inafanya kazi ni muhimu kwa Korea Kaskazini kutumia ipasavyo makombora yenye uwezo wa nyuklia. Kim alitaja kile alichosema vitisho vikali vya kiusalama vinavyotokana na matamshi ya uhasama na hatua za wazi zofanywa na Marekani na Korea Kaskazini mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya Fedha ya Marekani siku ya Jumatano iliwawekea vikwazo maafisa watatu wa mahakama ya Nicaragua ambao ilisema walihusika katika kuwanyang'anya uraia zaidi ya watu 300 wanaoipinga serikali ya Rais Daniel Ortega. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Nicaragua mwezi wa Februari ilifukuzwa wa Marekani zaidi ya wafungwa 200 wa kisiasa na baadaye kuwanyang'anya uraia wao kabla ya kuwanyang'anya uraia wengine 94 wa Nicaragua, baadhi wakiishi nje ya nchi lakini wengine bado wanaishi nchini humo wakati huo. Wizara ya Fedha ilenga mahakimu wawili na jaji mmoja katika mahakama za Managua ambazo zilithibitisha hayo, ilisema taarifa. Utawala wa Ortega unaendelea kujihusisha na vitendo vya kupinga demokrasia ambavyo vinawalenga viongozi wa upinzani wenye sauti kubwa zaidi nchini Nicaragua, ikiwa ni pamoja na kupitia mfumo wake wa mahakama. Brian Nelson, naibu waziri wa fedha anayeshughulikia masuala ya ugaidi na ujasusi wa fedha, alisema katika taarifa hiyo.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili yakitangaza kutoka hapa Washington DC.
India iko mbioni kwa taifa lenye watu wengi zaidi duniani, ikipita China kwa watu milioni 2.9 kufikia katikati ya mwaka wa 2023, kulingana na taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano. Nchi hiyo ya Asia Kusini itakuwa na wastani wa watu bilioni 1.4 dhidi ya bilioni 1.42 wa China ifikapo katikati ya mwaka, kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa. Wataalamu wa demografia wanasema kwamba kikomo cha taarifa idadi ya watu hufanya iwezekane kuhesabu tarehe kamili. China imekuwa idadi kubwa zaidi ya watu duniani tangu walau mwaka 1950, mwaka ambao takwimu za Umoja wa Mataifa zilianza. China na India zote zina zaidi ya watu bilioni 1.4 na kwa pamoja wanaunda zaidi ya theluthi ya watu bilioni 8 ulimwenguni. Si muda mrefu uliopita, India haikutarajiwa kuwa na watu wengi zaidi hadi baadaye mwongo huu. Lakini muda huo umeharakishwa na kushuka kwa kiwango cha uzazi nchini China, huku familia zikiwa na watoto wachache. Ukraine Jumatano imeripoti mashambulizi ya usiku kucha ya ndege zisizo na rubani na vikosi vya Russia katika mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine. Yuri Kruk, mkuu wa komandi ya kijeshi ya Ukraine katika eneo la Odessa, alisema ndege hizo zisizo na rubani zilisababisha moto katika kituo cha miundombinu, lakini hakukuwa na majeruhi. Russia imetumia sana ndege zisizo na rubani kufanya mashambulizi nchini Ukraine, ikiwemo dhidi ya malengo ya miundombinu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alionyesha kuunga mkono Jumatano ombi la Sweden kujiunga na muungano wa NATO. Akizungumza wakati wa ziara yake katika kambi ya wanamaji ya Moscow ya Sweden, Austin alisema Marekani inatazamia kuendelea kutetea uandikishaji wa haraka katika NATO na tutajitahidi kufanya hivyo kabla ya mkutano huo, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mapigano yameendelea katika mitaa ya mji mkuu wa Sudan Khartoum siku ya Jumatano kufuatia kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanywa na pande mbili zinazozozana nchini humo. Milipuko mikubwa na milio ya risasi ilisikika kote Khartoum na mashahidi waliripoti kwamba mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF karibu na makao makuu ya jeshi katikati mwa mji. Kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kieneo Profesa Chacha Nyaigoti na Chacha, na kwanza akamuuliza kusambaratika kwa matumaini ya sitisho la mapigano kunaashiria nini katika mzozo huo,
na hatimaye kuweza kujenga serikali ya umoja wa nchi ya Sudan. Nafikiri kile kitakachoendelea ni kwamba wataendelea kupigana vita, na wale ambao tunatarajia kwamba kutakuwa na suluhu pia wataendelea kutafuta namna ya kuendelea kuzungumza nao.
Tumepata taarifa kwamba maelfu ya watu, vyombo mbalimbali vya habari vinaripoti, wameonekana wakiondoka mjini Khartoum wakienda kutafuta usalama, wengine kurudi nyumbani, tuseme katika nchi ambako wanatokea. Sijui hapo Afrika Mashariki umesikia lolote kuhusu wakazi wa eneo hilo wanaoishi Sudan?
Nafikiri wameanza na kushauriwa zaidi na kurudi kwao na kutafuta usalama, kwa sababu sasa hivi hali ni tete sana kule Sudani na hakuna nchi ambayo inaweza kuhakikishia raia zake ambao wako Sudani usalama wowote. Kwa hivyo nafikiri hapa tumeanza kusikia kama watu wameshashauriwa waondoke haraka iwezekanavyo, kwa sababu ile ni vita ambayo inaonekana haina suluhu.
Jumuiya ya kimataifa imezungumza na hayo tuliyozungumza hapo mwanzo, kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wamekuwa wakifanya juhudi. Tumesikia kauli kutoka Umoja wa Afrika, kulikuwa na mkutano wa dharura uliofanyika siku mbili hivi zimepita. Sijui nini cha ziada ambacho unafikiri kinaweza kufanywa na jumuiya ya Afrika na jumuiya ya kimataifa kwa jumla wake, ili hali hii isizidi kuwa mbaya kama ambavyo inaonekana huenda ikawa.
Nafikiri kwa misimamo yao mashirika yetu haya na Umoja wa Nchi za Afrika kwa mfano, na Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na kwingineko, IGAD kwa mfano, wangependa sana kuleta suluhu katika mtafaruku uliopo kule Sudani, lakini iwapo viongozi wa pande mbili zile zinazokinzana kule Sudani hawakubali kusuluhishwa, nafikiri wataachiwa nafasi tu waendelee kupigana kidogo, na hatimaye kama wataona kuna haja ya kusuluhishwa, labda watakubali wakutanishwe pamoja na vyombo hivi na mashirika haya, na hatimaye tutaweza kupata suluhu. Lakini Afrika bado ina matatizo, na bara letu la Afrika linahitaji uongozi unaojali maslahi ya raia, lakini hao wanajeshi wa Sudani ni kama hawajali. Na harakati hizi zimekuwepo kwa muda mrefu, wamekuwa wakiondoa viongozi mmoja baada ya mwingine, na hatimaye hatuoni suluhu yoyote.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Wanafunzi wa Tanzania wanaosoma nchini Sudan wameiomba serikali ya nchi hiyo ifanye juhudi za kuwarejesha wenzao walio nje ya vyuo vikuu kutokana na kukosa mahitaji ya msingi huku wakiishi kwa hofu. Lakini serikali ya Tanzania kupitia balozi wake nchini humo inaandaa mpango wa kuwarudisha Watanzania wote wanaoishi Sudan na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano baina ya pande zote mbili zinazohasimiana. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Mapigano hayo katika mji mkuu wa Sudani Khartoum na kwingineko nchini humo mpaka sasa yamesababisha vifo na majeruhi na kusababisha changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za msingi na kijamii katika maeneo yaliyokumbwa na mapigano. Mohamed Salim, rais wa jumuiya ya wanafunzi wa Tanzania katika chuo kikuu cha kimataifa cha Afrika, amesema hali ya usalama ni nzuri kwa wanafunzi wanaoishi katika mabweni ya vyuo kwa kuwa mahitaji yote muhimu yanapatikana, bali hofu yao ni kwa wanafunzi wanaoishi nje ya chuo ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kimaisha kama ukosefu wa umeme na maji.
Hofu yetu ni wanafunzi wetu ambao wanaishi nje, ambao wengi wao kwa sasa wanakumbwa na changamoto kwamba shida ya kimaisha hususan lazima katika kwa umeme na ukosefu wa maji. Kwa sababu pasipokuwa na umeme basi maji pia unakuwa unayakosa. Tokea kama kuna msaada wote kuwasaidia hawa wenzetu ambao wanaishi nje ya hizi host za chuo basi waweze kusaidiwa waweze kurejea ndani.
Sudani ina jumla ya Watanzania 210, kati ya hao wanafunzi ni 171 na 39 ni pamoja na maafisa wa ubalozi na raia wengine. Ikiwa hakuna Mtanzania aliyeripotiwa kufa ama kujeruhiwa, hali bado inaelezwa ni tete katika maeneo ambayo yamekumbwa na mapigano. Balozi wa Tanzania nchini Sudani Selima Kombo akizungumza na Sauti ya Amerika amesema vita hivyo vinapiganwa katika makazi ya watu na kusababisha raia kushindwa kutoka nje kutafuta chakula na mahitaji mengine ya msingi, jambo ambalo serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na ubalozi wameandaa mpango wa kuondoa raia wote nchini humo licha ya changamoto ya kupata njia za kuwatoa Sudani.
Changamoto iliyokuwepo ni kwamba sasa hivi kama vita havijasimama, hiyo evacuation plan pia itakuwa ni shida kufanikiwa, kwa sababu uwanja wa airport hapa ni sehemu ya uwanja wa mapambano wa Nagoma Kaniari. Kwa hiyo ni sehemu hakuna ndege ambazo zinaweza kuwa na kuondoka, njia vile vile haziendeki.
Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Steregomena Taxi akitoa msimamo wa Tanzania kuhusu mapigano hayo amesema serikali inachukua hatua stahiki kwa Watanzania walioko nchini humo wanakuwa salama.
Serikali inawahakikishia Watanzania kuwa inachukua hatua stahiki kwa kushirikiana na nchi jirani, jumuiya za kikanda, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na taasisi zingine za kimataifa ili kuhakikisha kuwa Watanzania waliopo nchini humo na raia wengine wanakuwa salama.
Mapigano hayo yaliibuka tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka huu kati ya vikosi vya serikali na vikosi vya misaada, huku wito ukitolewa na Baraza la Amani la Usalama la Umoja wa Afrika kwa pande zote zikae mezani kwa ajili ya kutafuta mwafaka. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wahudumu wa afya nchini Kenya katika majimbo 6 leo Jumatano wameanza mgomo wa kuondoa huduma zao hospitalini kwa sababu ya kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara ya miezi ya Februari na Machi, pamoja na kushindwa kwa serikali za majimbo kuwasilisha makato yao ya kisheria kwa wakati. Kutoka nchini Kenya, jijini Nairobi, Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Utoaji na upatikanaji wa huduma za afya katika majimbo ya Kenya kama vile Nyamira, Bomet, Vihiga, Nyandarua, Mombasa na Kisumu umetatizika Jumatano kufuatia ususiaji wa kazi na wahudumu wa afya hao wanaodai kwa serikali hizo za majimbo zimechelewesha sana malipo ya mishahara ya miezi ya Februari na Machi, pamoja na kushindwa kwa serikali hizo kuwasilisha makato yao ya kisheria kwa wakati ufao. Licha ya kutangaza ilani ya kufanya hivyo kutaka serikali za majimbo kutimiza ahadi yao kama sehemu ya makubaliano yao ya pamoja ya kimkataba, vyama vya wahudumu hao wanaojumuisha madaktari na wauguzi miongoni mwa wafanyakazi wengine vimetaja kuwa serikali hizo zimeshindwa kulichukua swala hilo kuwa la dharura, anavyoeleza Seth Panyako, katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Kenya.
Hao ambao hawajalipwa wanaondoka, hawaondoki, hawaendi kazi kesho kwa sababu nyumba zimefungwa, watoto wamefukuzwa shule, hawana chakula, hawana fare, ni wagonjwa hawezi kwenda hospitali. How do you expect them to go and work?
Daktari Davji Atela, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya KMPDU, anaeleza kuwa wahudumu wa afya ambao wako kwenye sekta muhimu sana ya taifa wametelekezwa na wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi.
Discharge those patients to other nearby counties that have paid healthcare workers.
Wahudumu wengine wa afya katika majimbo ya Laikipia, Kisii, Nyeri, Embu, Murang'a na Taita Taveta Jumanne hata hivyo wamelazimika kuondokea mgomo baada ya kupokea mishahara yao. Japo serikali za majimbo zinaeleza kuwa zinafanya mazungumzo kufuta mgogoro huo, na vyama vya wahudumu hao wa afya zinalaumu Wizara ya Afya kwa kushindwa kuwasilisha mgao wao wa kifedha wa shilingi bilioni 125.8 kufanikisha ulipaji huo, na umeathiri pakubwa shughuli muhimu kwenye majimbo. Mwishoni mwa wiki jana, mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru ameitaka serikali kuu kutoa pesa zote zinazodaiwa na serikali za majimbo, hasa malimbikizo ya Januari, Februari, Machi na Aprili mwaka 2023, ili kuondoa matatizo ya kifedha yaliyozidi na yanayolemaza utendakazi wa vitengo mbalimbali vya serikali hizo. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali ya Kenya katika wizara, idara na taasisi mbalimbali wameathiriwa na ucheleweshaji wa malipo ya mishahara baada ya serikali kukabiliwa na matatizo ya kifedha. Daktari Wairimu Mwaniki, mtaalamu wa afya, anaeleza kuwa kushindwa kwa serikali kujipanga ndicho kichangiaji kikubwa cha matatizo haya.
Sasa kwa sababu ya kutokuwa na proper planning on the government side, tumekuwa na hii shida ya kukosa consistent payment ya mishahara ya wafanyikazi wenye wanapatiana huduma za afya, na hii imezorotesha hali ya maisha ya wafanyikazi hao. Hawana hiyo motisha ya kuendelea na kazi. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya majukumu ambayo wako nayo ya nyumbani na pia kifedha, hawajakuwa na budi ila ku down their tools na kuenda on strike.
Wahudumu wa afya nchini Kenya pia wanalalamikia ukosefu wa ufadhili wa huduma ya afya kutokana na mgao wa bajeti ya serikali kwa ajili ya huduma za afya usiokidhi matakwa yake, na ukosefu wa miundombinu na rasilimali kwa ajili ya vituo vya afya, jambo linalotajwa kuathiri vibaya ubora wa huduma zinazotolewa kwa wagonjwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa vita dhidi ya malaria huenda ikazidi kuwa na matumaini zaidi kufuatia matokeo chanya ya chanjo ya R21 ambayo nchi ya Ghana hivi karibuni imetangaza kuidhinisha. Watafiti katika sekta ya afya na madaktari nchini Tanzania wanaeleza kuwepo matumaini, huku wakitaka uwekezaji zaidi hasa katika tafiti na afua nyingine zinazotumika dhidi ya malaria. Mwanahabari wetu Idi Wesu ana taarifa zaidi.
Patrick Moshi, mfundi wa viatu katikati mwa jiji la Dar es Salaam, anasema ugonjwa wa kwanza kusababisha yeye kulazwa hospitali katika maisha yake ulikuwa ni malaria.
Sababu katika umri wangu mimi sikuwahi kulazwa hospitali, lakini nilipofikia hivyo nafikiri niugua ugonjwa wa malaria, kwa kweli nililazwa hospitali. Na ni ugonjwa ambao unasumbua mara kwa mara, yani kwa baada ya miaka mitatu mimi lazima naugua ugonjwa wa malaria na kwenda natibiwa.
Huenda Patrick na watu wengine zaidi ya milioni 240 duniani wanaokuwa hatarini kuugua malaria katika miaka ijayo wakabaki kusimulia tu kuwa kulikuwa na ugonjwa wa malaria. Chanjo ya R21 kuweza kumkinga mtu dhidi ya malaria kwa hadi 77% inatoa tumaini hilo. Kwa pamoja na afua zingine za kudhibiti malaria, Dr. Ali Olutu, ambaye ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti wa chanjo katika kituo cha afya cha Ifakara kilicho Bagamoyo mkoani Pwani, anaamini dunia inasogea katika ushindi huo.
Chanjo ni mojawapo ya nyenzo wa afua ambazo tayari zimeonyesha uwezo wa kudhibiti maradhi. Maradhi ya polio tu yamemalizwa duniani kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo ni njia mojawapo bora sana ya kuweza kupambana na malaria. Kwa hiyo tukipata chanjo ya malaria yenye uwezo mzuri na salama, nadhani tutakuwa tunasogea karibu zaidi kukaribia ushindi dhidi ya malaria. Lakini nikumbushe kwamba malaria mpaka sasa, na kwa chini tulizonazo mpaka sasa, bado itaendelea kuhitaji afua zingine.
R21 itakuwa chanjo ya pili ya malaria ikiidhinishwa na WHO. Hadi sasa ni chanjo ya RTSS ambayo imekwisha idhinishwa, na hapa Dr. Olutu anaeleza namna zinavyofanya kazi.
Chanjo ya R21 yenyewe inalenga zaidi malaria, na haitengenezi kinga dhidi ya maradhi mengine. Kwa sababu RTSS ina, pamoja na kutoa kinga dhidi ya malaria, inatoa pia kinga dhidi ya virusi vya hepatitis B. Lakini hivi havipatikani sana katika chanjo ya R21. So hizi tofauti ni tofauti kubwa zaidi. Lakini tumeona pia kwamba sasa katika matokeo ya awali yaliyofanyika kule Burkina Faso, uwezo wake wa kukinga ni mkubwa zaidi. So imeweza kukinga kwa 77% dhidi ya maambukizi ya malaria. Na hii ni tofauti ambayo tumeiona, ni kama kubwa maboresho kulinganisha na chanjo ya RTSS.
Hata hivyo, wakati taifa la Ghana likiidhinisha chanjo hiyo ya R21 kuanza kutumika, Shirika la Afya Duniani WHO linaendelea kuratibu hatua ya tatu ya utafiti kuhusu chanjo hiyo katika mataifa ya Mali, Burkina Faso, Kenya na Tanzania, ikihusisha watoto takriban 1,800.
Taasisi ya afya Ifakara tunashiriki na tunafanya huo utafiti Bagamoyo, hapa Bagamoyo, katika maeneo ya Kiwangwa na maeneo ya Miono, na sisi tumeshirikisha watoto 650 ambao wamepatiwa chanjo ili kuifanyia majaribio na kuona kama inaweza kutukinga dhidi ya malaria.
Miongoni mwa dawa ambazo zimeonyesha usugu kwa
Daktari Frank Arabi wa hospitali ya CCBRT anasema changamoto inayotoa shaka ni kuhusu usugu wa mbu pamoja na vimelea vya malaria dhidi ya dawa na afua zingine.
Na mpaka sasa dawa ambayo tumekuwa tukitumia kwa muda mrefu ambayo ni alu, kuna baadhi ya study, baadhi ya tafiti zinaonyesha imeanza kuonyesha usugu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo manake natupeleka tena kwenye kutumia dawa nyinginezo. Kwa hiyo inapokuja chanjo, manake ni kwamba itatuondoa katika matatizo mengi sana, ikiwemo hili la usugu wa madawa. Lakini vile vile ukitizama budget tu ya serikali inayoweka katika kununua dawa za malaria, katika kuleta neti, kwa sababu katika mapambano na malaria kuna engo nyingi tunaopambana na malaria.
Kwa mujibu wa taasisi ya Jenner chini ya chuo kikuu cha Oxford cha nchini Uingereza iliyogundua chanjo ya R21, hatua hii inaashiria kilele cha miaka 30 ya utafiti wa chanjo ya malaria yenye ufanisi na ambayo inaweza kutolewa kwa kiwango cha kutosha kwa nchi zinazohitaji zaidi chanjo. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Sunday Shomari, na shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni alifanya hafla kwenye wizara ya mambo ya nje kuwashukuru wanadiplomasia na wafanyakazi wengine wa serikali na wanaofanyakazi ya kujitolea ambao walichangia ili wafungwa wa kisiasa 222 wa Nicaragua walioachiliwa huru na utawala wa Rais Ortega mwezi Februari waweze kuanza maisha yao mapya nchini Marekani. Kazi hiyo ilianzishwa kwa sehemu kubwa na wenzetu katika ubalozi wa Managua ambao walifanya mashauriano na serikali ya Nicaragua, alisema Waziri Blinken. Baadaye mamia wafanyakazi wenzetu wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na wanaofanyakazi ya kujitolea waliendelea na kazi hiyo. Mliwapa chakula, mavazi na huduma za afya, mliwasaidia kupitia mchakato mgumu wa kuanza maisha yao baada ya kuondoka kwenye makazi yao na jamii zao. Waziri Blinken alibaini kuwa wafungwa hao 222 wa Nicaragua, madaktari, viongozi wa siasa, makasisi na wengine, waliunganishwa na mtazamo mmoja mkuu. Kwa kutumia tu uhuru wao wa msingi na kujaribu kulinda uhuru wa raia wenzao, kwa bahati mbaya, katika Nicaragua ya Ortega, hilo lilikuwa ni uhalifu. Pia kwa bahati mbaya, sio tu wale waliojaribu kulinda uhuru wa raia wenzao ambao walifanikiwa au waliamua kuondoka Nicaragua siku hiyo ya mwezi Februari. Mfano hai ni ule wa askofu Matagalpa Rolando Alvarez, mmoja wa viongozi wakuu wa Kikatolika wa nchi hiyo, ambaye alimshinda Ortega kwa kutetea haki za binadamu. Akiwa chini ya kifungo cha nyumbani tangu mwezi Agosti, Alvarez alipinga kuondoka Nicaragua kwa ndege. Siku iliyofuata, alipelekwa katika gereza la Modelo na anatumikia kifungo cha miaka 26 kwa kosa la uhaini. Mwezi Machi, ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ilitoa wito kwa utawala wa Ortega kumwachilia huru askofu Alvarez na wafungwa wengine kadhaa wa kisiasa ambao bado wanazuiliwa nchini Nicaragua. Marekani iliwasilisha ombi kama hilo mara kadhaa. Kama alivyosema Waziri Blinken, tutaungana na washirika wetu katika pembe zote za dunia na ulimwenguni kote kushinikiza kurejea kwa demokrasia na kuheshimu haki za binadamu nchini Nicaragua, huku pia tukitumia zana zote za kidiplomasia na kiuchumi tulizonazo kuomba, tukisisitiza utawala wa Nicaragua uwajibishwe kwa vitendo vya dhulma vilivyokithiri. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.